Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берлинде исә инде Сабантуйга әзерлек башланган. Кыштан ук җәйге чарага әзерләнү бәйрәмне оештыруга кертелгән яңалыклар белән бәйле. Алар турында Германия татарлары оешмасы җитәкчесе Венера Вагызова сөйләде.
Ел саен Берлинда бик зур фестиваль үткәрә. Алман Россия фестивале. Бу фестивальне Бундестаг Берлин сенаты бургомистры Алман яктан һәм Россотрудничество, Газпром, Россия илчелеге һәм Россия МИД булу шаралар. Бу фестиваль зур и подромда монда үткәрә. Һәм анда 6 яки 7 зур сәхнә бар. Безгә оештыру комитеты әйтендәге хәзер татарларга да вакыт килде инде үз мәдәниятебезне, безнең бәйрәмебезне анда күрсәтергә. Безгә бер зур сәхнәне дә бирәләр, һәм әйтәләр, менә сезгә зур площадкасы була. Фестивальга ел саен 200 мең кеше килә инде. Шуның өчен без уйлыйбыз, быел бездән бик зур бәйрәме була инде.
Белүебезчә, Сабантуй татар милли бәйрәме, бөтен татарлар җыелып, уеннарын уйныйлар, бер-берсе белән танышалар. Фестиваль кысаларына кертелгәч, ниндидер урыс бәйрәменә әйләнеп китмәсме? Димәк, сез бит инде бәйрәмне дә урысча уздырасыз.
Юк, шулай булмый инде. Оештыру комитетында шуның турында сөйләштек инде. Мин дә әйттем, безгә сәхнәне бергәч, инде бу площадканы бергәч, анда шин татар площадкасы була инде. Без анда безнең мәдәниятебезне, безнең гару дәүләтләрне күрсәтәбез инде. Һәм анда татарча һәм алманча сөйләшергә тиеш. Без уйлыйбыз, Татарстаннан безгә бик зур матур коллективны җибәрәләр. Шуның коллектив белән без анда күрсәтәбез, ничек кенә татарлар Сабантуйны оештыралар.
Әмма бу менә фестиваль кысаларында булгач, ниндидер шуннан да күрсәтүгә генә әйләнеп калмасмы? Татарлар бер-берсе белән аралашып, матур итеп бәйрәм итә алырлармы?
Кемгә нәрсә кирәк, ул шуны анда табала инде. Кемгә Сабантуйбыз кирәк инде, Сабантуйга киләләр. Үткән ел мин белән Брюссельдә шундый Сабантуй булды да анда. Шундый зур фестивалендә, ләкин алар анда югалтмаганнар, алар күрсәттеләр, ничек кенә татарлар матур бәйрәмнәренә уздыралар.
Финанс мәсьәләләрдә таләп итә бит инде зур.
МИДтан җибәрәләр, Мәскәүдән, МИДтан безгә бераз акча бирәләр инде. Һәм Татарстаннан артистларны җибәргәч инде, артистлар белән безгә Татарстан ярдәм итә инде.
Русиянең тышкы эшләр министрлыгы бу фестиваль кысаларында бирә инде, әйме акчаны сезгә?
Әйе, һәм анда, беләсезме, безгә шундый сәхнәне биргәч инде, площадканы биргәч, без шуның өчен акчаны түләмибез инде.
Аренда өчен дип әйтәсез инде сез, әйме?
Алар арендага түгел инде, алар безгә бирәләр инде. Алар кемдән арендага китәләр белмим мин, ә безгә бирәләр дә әйтәләр. Менә сезгә күрсәтегез инде.
Бәйрәмгәр әзерләнү башландымы? Бу ниндидер проект рәвешендә, план рәвешендәме, или инде тормышка чыннан да шулай булачак дигән? Әйберме, һәм кайчан булачак ул?
15-нче июньдә була инде. Бу фестивале у иң зур проект инде. Һәм бу оештыру комитеты әллә ничә ел хәзер монда эшли. Безнең комитетында анда бер татар кызы да бар, Эльмира Гумерова, ул үзе Нурлат кызы. Ул хәзер безнең өчен анда эшли. Берлиндә алман оештыру комитеты.
Алман Россия фестивален оештыру комитетында индеме?
Әйе, әйе, әйе. Ел саен үткәрдек инде Сабантуйбызны, ләкин безгә ел әйттеләр, әйдәгез хәзер зур сәхнәгә чыгабыз. Европа яшәүче татарларга үзене хәзер күрсәтергә тиеш, һәм үзене урына Европа сәхнәгә аларга тиеш. Тырышабыз инде үзене сакларга. Бусы безнең иң беренче мәксәт инде үзене сакларга. Шуңа күрә без Сабантуйбызда гөл татарча сөйләшәбез. Бездән дә монда хәзер кичкенә оештыру комитетыбыз бар. Бу комитетында бездән һәм Баридианов Франкфурттан, аннан соң Рузиль Закиров Бавариядан, Рустем Ишкватов Кастельдан, һәм татарлар Чехиядан, Брюссельдан безгә ярдәм итәләр. Без аларның белән элемтәдә торабыз. Һәм хәзер сөйләшәбез, ничек кенә оештырырга, ничек кенә яхшырак ясарга инде. Һәм безнең яшьләр инде, әлбәттә, Ильяс Ямбаев яшьләр белән.
Берлин Сабантуй быел Русия фестивале кысаларында үтәчәк. Бу хакта безгә Германия татарлар оешмасы җитәкчесе Венера Вагызова сөйләде.